რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ზიდროით 10 საათი ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ. დღეს პარლამენტში ელოდებიან ენერგეტიკის მინისტრს კახაკალაძე კანონმდებლებს დარგობრივი ეკონომიკისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე შეხვდება. მთავარი განსახილველი საკითხებია ქვეყნის გაზმომარაგება და ენერგეტიკის სფეროში არსებული მდგომარეობა. უმრავლესობის ნაწილი აცხადებს, რომ არ აქვს მინისტრს ან შეკითხვები რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან გამართულ მოლაპარაკებებზე აპირებს შეკითხვების დასმას საპარლამენტო ოპოზიცია. მათ აინტერესებთ, რატომ იცვლებოდა პერიოდულად ინფორმაცია ამ მოლაპარაკებების შინაარსზე, რა ხდება რეალურად, როგორია სამომავლო პროგნოზი და რისკები, კითხვები დაისმება ტარიფებთან დაკავშირებითაც. თავისუფლება ნადეჟდა სავჩენკოს სოლიდარობის აქცია თბილისში 8 მარტს 12:00-ზე უკრაინის საელჩოსთან გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა სავჩენკოს გამოსახულებით ფრანები გაუშვეს. სავჩენკოს მხარდასაჭერი აქციები გაიმართა კიევში რუსეთის საელჩოსთანაც. მსგავსი დემონსტრაცია ჩატარდა მოსკოვში ცენტრალურ მოედანზე, სადაც ათეულობით ადამიანი დააკავეს. თბილისში გამართული აქციის ინიციატორი იყო პლატფორმა დაიცავი თავისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების არაერთი მოწოდების მიუხედავად რუსეთი სავჩენკოს გათავისუფლებას არაპირებს. 8 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ნადია სავჩენკოს უკრაინელი ხალხის სიამაყე და ზალა უწოდა. ევროპის პარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის მიმართეს პირადი სანქციები დაუწესონ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და 28 სხვა პირს უკრაინელი პილოტის ნადეჟდა სავჩენკოს მიმართ უკანონო მოპყრობისთვის. 8 მარტს საგანგებო წერილს ხელი მოაწერა 57-მა კანონმდებლმა. მათ დაასახელეს რუსეთის მოქალაქეები, ასევე პრორუსული სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომლებსაც ბრალად დასდეს სავჩენკოს გატაცება, რუსეთის ტერიტორიაზე გადაყვანა და უკანონო დაპატიმრება. პენტაგონის ცნობით, გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლული იქნა ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 13 მებრძოლი, რომელთა შორის სავარაუდოდ ომარ ალ-შიშანიც არის. ეს ცნობა ჟურნალისტებს 8 მარტს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე მიაწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრეზიდენტმა პიტერ კუკმა. მანვე დააზუსტა, რომ საჰაერო თავდასხმების სერია 4 მარტს სირიის ქალაქ ალ-შადედში განახორციელეს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავებმა და დრონებმა. ბანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 30 წლის ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი რანგის საველე მეთაურად ითვლებოდა, ზოგი მას ომის მინისტრსაც უწოდებდა. 2015 წლის მაისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა $5 მილიონი ჯილდო დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელსაც ალ-შიშანის შეპყრობა ან მოკვლა მოჰყვებოდა. თარხან ბათირაშვილის ლიკვიდაციის შესახებ ინფორმაციას ბანკისის ხეობაში ამ ეტაპზე არადასტურებენ. პენტაგონის პრესსპიკერის განცხადებით, თუკი ალ-შიშანის ლიკვიდაცია დადასტურდა, ეს იმას ნიშანი იქნება, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს უცხოელი მებრძოლების გადაბირება გაუჭირდება. ბრიტანეთის კონტრდაზვერვის უწყების უფროსის გაფრთხილებით გამოდის, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აპირებს ფართომასშტაბიანი თავდასხმები განახორციელოს არამხოლოდ სამხედრო ობიექტებზე, არამედ სურს იერიში მიიტანოს დასავლური ცხოვრების წესზე. მარკ როულის თქმით, ისლამური სახელმწიფო ადრე უპირატესად სახელმწიფო სიმბოლოებს, სამხედრო და საპოლიციო ობიექტებს ესმოდა, თავს ახლა კი აპირებს უფრო ფართო შეტევები განახორციელოს, როგორიც იყო ნოემბრის თავდასხმები პარიზში, როცა 130 ადამიანი ანი დაიხოცა. მიჩიგანსა და მისისიპიში ჩატარებულ წინასწარ არჩევნებში რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის დონალდ ტრამპი, დემოკრატებს შორის კი ჰილარი კლინტონი ლიდერობენ. ექსპერტების შეფასებით, მისისიპი დელეგატების დიდი რაოდენობის გამო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შტატი იყო. რესპუბლიკური პარტია პრაიმერს დღესვე ატარებს ჰავაის კუნძულებსა და აიდაჰოს შტატში. კანდიდატების ვინაობა საბოლოოდ ზაფხულის ბოლოს დადგინდება. ქვეყნის 58-ე პრეზიდენტს კი შეერთებული შტატები 8 ნოემბერს აირჩევს.
ახალი ამბების სოფოვასაძემ გაგაცნოთ 10 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Microphone-თან არის Nino Gelashvili, სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ მე რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმაზე. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი, ასე რომ 10-11-ის 10 წუთიდან შემოგვერდება ის და გავაგრძელებთ დილის ეთერს, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის და გრძელდება ჩვენი ეთერი ახლა მუსიკით. Laparakovs Radio Tavisupleba, Atisati da Atizoti Shesrul da Sakartoloshi, Krzel de Baradio Tavisuplebis, Dili Seteri, all some shout with Dilis Rasadze, it's Rabaholme, Ukarahania, Radio Tavisuplebis, Dili Seteri, Tavisuplebis Dilit, Orisatis Ganmal Bashiot, Rebianam Gadatsemas, Chemikolegebi, Datokoriz, Anastasia Erbul Mariam Shaugulizasopo Vasadze, Ahlavagzelept, Dili Saubrebit, Shemdek, Tertmetisat Shemdek, Nikos Podcastic Elo Debat, Nikon Ergadis. So it's called South Orogada Tema. Rachel have a Dili Saubrevis Revendal Temas, Chuan Dili Saubrevshi, Berger Gula Paragia, Sasamartos Reformis Amatui Metabas and Nishno Moments, the Kavak Zeleptki de Tamas, Mudmiot Vadevne Tolkus, Aram Holo Dili Saubrevshi, that Kwam Demagramakla, Amgada Temas Vula Parako, but Gadaus with a Trump dress Vula Parakoti Mazatura Mutana, Tremde Ganhorcele Bumare Porme, Mamim Dinare Process at Matavat Musamart Leves, Raris Mati, asut kat arsebiti interesim tel saman bavshi. Radgan es aris zalem nishnolovani, chveni stumari dres gakhlavt Nazichan Ezashvili, sakartvelos mosamartleta ertobis aghmasrulebeli direktori, da es ertgvari shemajamebeli saubari, imasats ukavshirdeba getqvit rom sul male Nazichan Ezashvili tovebs am organizatsias sruliat kargi mizazit, aravit ari intriga, rogorc itqvian, mogesalmebit galbatona.
Mogesalmebit.
Zalem didi madlova mobrzanebistvis da tavad mogtsemt sashvalebas am qolaperze rom vtkvat, tkuen same etapis esot vtkvat da Rules that Sudajras, that's a rule to himself, Sinam Dulishi, that's a receipt, and less I interest at Apisa. Nada, Midarum is context to Utrat Smenas, that Gantuanim Smenel Gitsnov to Kakahania.
Magasam a bit, Titimatloba, Gadatsema Shimuts always twist, Tavda Pirola, Tabat, Davis Pepisam Sakit Trasit Kunsama, who at Kuratreba, the Chance Organization Shiklakos Concursi, Chems Taram Tobazia, South Cot Positiaze, the Chemke Mabuka Shutabas, Alas, the Professor Ganutare Basano, Albert Raga set up his twist, Alas Twist Mushnovan Yasrom, Kanaklos, Missit Sotnada, Unarchova Biamitom, Kados Kuderam. Twist, she says, Lobo, come with Enota, Zavite, American Shirt of Stade, she said that's Mombits, Squadas Homi Martulabit, Professor Katzler, but Didi Matloba, American Salacho, Sampris Programmers, Rombermots, Gadets with Aram, Concourse, Sapsos, Shavercheme.
Look, it was a interest of Sahit Dog with Runda with Nikidan, Momovalchi, Ahara Cheha, but Chuan is Runda is over his temas, Sagan Gabot, Sukoka, the Swama Sakit, Swap and Basakit, Sram. Ramut Anatavat Mosamart Labs, Mitum Rom, I say Gang Enabula, the isolatable mess, Miss Amazam Shell, but Znelia Magram, Telian processes 12 or is Devnebisas, Ragatnaid, Memes Misrom, a shade about Mosamart Labi, Aris, Erquarovani, Ertoba, Bunebrevia, the Arts Queen, Ertobis, every Ola Mosamart Le, Magram Minds, Ragat Sura Titu and Twist Natalia, Opro, the Mindarum Amazebzanus, Radgan Mat Cevas, Mat Gadat Kotilebebs, Mosamart Labis, Zitilat Ganapirobs, process, be the context. Well, a native Gulismo political star, Ratskin about.
But Radgan am temas as squids or Sakhla Saubari Midavishnorum, Sakartolo Shit, Labis Gamal Bashar Subotum, Hold Erti Associatia, Romelits, Principi, Formalurat Arsabobda, Gargo Sakhna Basakosil of the Magram, Salian Mishota Dasusasogato Basmisi, Damok Ita Buleba, Bisposizia, Bisan, Swa, Active Bishisaka Informatia, Mitom, Training Organization of the Staffus, the Audit Summit is received in Shi, Gorati Op, Irulish, Satsila Blobab, Iruli. Alternativa, როდესაც მოსამართლეები გაწევრიადრენ ჯგუფში და გადაწყვეტეს რომ ერთობლივი ერთიანი ძალებით გარკვეული შედეგების მიღწევისთვის. ბუნებრივია ძალიან რთული არის რომ 48 მოსამართლე და ყოფილი მოსამართლე უკვე რამდენიმე ამჟამად ერთ აზრზე იყოს ძალიან რთულია ეს თითქმის შეუძლებელიც არის და ბევრ საკითხზე არის განსხვავებული მოსაზრებები. Მე ვფიქრობ თავარი ღირებულებაც ეს არის ორგანიზაციის რომ არ არის ყველა ერთ აზრზე და არსებობს განსხვავებული პოზიციების ამოსაკითხების შესახებ და დაკავშირებით. Ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს კარგი შესაძლებლობა იყო მოსამართლეებისთვის. ჩემთვის როგორც ამ ორგანიზაციაში მუშაობა გარკვეულწილად რთულიც იყო, ვინაიდან წლების განმავლობაში მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციაში და როცა გადადიხარ მოსამართლეებთან ერთად სამუშაოდ გუნდში, რომელიც თითქოს ამავდროულად არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამავდროულად არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა არ არის. Ბუნებრივია, სადაც ზღვარზე ხარ და გიწევს აი ამ ბალანსის დაცვა და ძალიან ცნელია, რომ თუნდაც ის რომ წარსულ გამოცდილება არასამთავრობო სექტორში რაღაცნაირად ჩაახშო და მეტი ინტერესები გაითვალისწინა მოსამართლეების და იმ სასამართლო სისტემის რისთვისაც ჩვენ ვიბრძვით. ამიტომ ეს ძალიან რთულია, გამოწვევები ყოველთვის იყო ძალიან ბევრი და ვფიქრობ, რომ საინტერესოა ამ ტიპის ფორმატში მუშაობა და მით უმეტეს ჩემთვის აი ძალიან მადლიერი ვარ ამის და მართლა საინტერესო იყო, რომ ყველა პრობლემის შესახებ მქონდა ინფორმაცია შიგნიდან, რეალურად მოსამართლეები რას განიცდიან ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით და ეს არის ერთგვარი პრივილეგია ჩემთვის, ვინაიდან ერთია, როდესაც გარეშე თვალით აკვირდები და პროცესების მიმდინარეობას თვალყურს ადევნებ, მეორეა, როდესაც უშუალოდ მადგან ყოველდღიურ რეჟიმში მსჯელობისას გიწევს მოისმინო რეალურად აი ამა თუ იმ კრიზის სასამართლო სისტემაში, ამა თუ იმ სისტემურ პრობლემას რა გავლენა აქვს მოსამართლეებზე. ამიტომ ეს პროცესები ძალიან მნიშვნელოვანია და თუნდაც აი როდესაც მე თქვენს გადაცემაში ძალიან ხშირად ყოფილვარ ამ თემებზე და ძალიან ხშირად აეთმოთ თქვენი გადაცემები მოსამართლე შერჩევა დანიშნოს, რომელიც ყველაზე საკვანძო, ყველაზე მთავარი პრობლემაა. ეს არ არის ისეთი პრობლემა, რომელიც უბრალოდ გამოვლინდა და ამაზე ჩვენ დავილაპარაკოთ. ეს არის პრობლემა, რომელიც მართლა ახდენს გავლენას.
რომის შედეგიც არის არსებითად მნიშვნელოვანი ყველასთვის, ხო?
ამიტომ აი როდესაც ჩვენ ხშირად საუბრობდით შიგნით შეხვედრებზე ჩვენთან, როდესაც ვამზადებდით არაერთ კვლევას ამ თემებთან მიმართებაში ან რეკომენდაციებს, ყოველთვის ხაზი იყო ის, რომ რეალურად ეს მოსამართლეების პრობლემა არის, რომელიც შემდეგ უკვე ყველაზე აისახება. ან მოსამართლეები საქართველოში რეალურად არ დგოსნომენ თავს დაცულად. იუსტიციის საბჭომ შექმნა სწორედ ის სისტემა, რომ მოსამართლეები ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში თავს დაცულად არ გრძნობენ და არ გრძნობენ თავს სტაბილურად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ჩემი აზრით, ვინაიდან არც ერთი მოსამართლე არ უნდა იყოს დამოკიდებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კეთილ ნებებზე ნებისმიერ თემასთან მიმართებაში, თუნდაც ის დააწინაურებს მას თუ არა, დანიშნავს თუ არა, მივლინებაში გაუშვებს თუ არა საერთაშორისო ვიზიზე დაუშვოთ თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა შემთხვევაში მოსამართლე უნდა გრძნობდეს თავს სტაბილურად, იმისათვის რომ საზოგადოებას თავს გრძნობდეს სტაბილურად და სასამართლო იყოს მდგრადი.
რა თქმა უნდა, მსმენელს შევხსენებ, ნაზი ჯანეზაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი და ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ვლაპარაკობთ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს სასამართლო სისტემაში და იმაზე, თუ როგორ რა მოუტანა დღემდე ამ რეფორმებმა მოსამართლეებს, ან რა პრობლემა შეუქმნა. გნებოთ ქავატონაზი, თქვენ ახსენეთ რომ რაღაცები, როცა ასეთ ორგანიზაციაში ხარ, თან არასამთავრობო და თან არ არის თოლად არასამთავრობო, რადგან ესეთი ტიპური ორგანიზაცია და ერთობა არ არის, როცა მოსამართლეების შეკრებაზე, კრებაზე, მოდით ასე ვთქვით, ლაპარაკი, რა ჩანს შიგნიდან, რა შეიძლება კიდევ რომ თქვათ, ვემეს მის შეიძლება ყველაფერი არ თქვათ. და ასეც იყო ხოლმე მთელ სამ პროცესში, რა ჩანს შიგნიდან, რაც არ ჩანს გარედან, რადგან ეს პროცესი სასამართლო რეფორმის გარკვეულ გამოძახილს იწვევს, ძალიან აქტიურ გამოძახილს, იგივე კოალიციიდან არასამთავრობო ორგანიზაციებისა ძალიან აქტიურად ეხმაურებიან და ადამიანებენ თვალს და ესე ვთქვათ აისახება მათ განცხადებებში ეს ყველაფერი. თქვენი აზრით რა არ ჩანს გარედან, რაც მნიშვნელოვანია რომ იცოდნენ, იცოდეს საზოგადოება?
დიახ, საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში სასამართლო სისტემას, მოსამართლეებს უყურებს კრიტიკული თვალით და ასეც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ისინი არიან საჯარო მოხალეები და ბუნებრივია შეიძლება ჩვენ მათ კრიტიკული თვალით უყუროთ და გავაკრიტიკოთ სხვადასხვა საკითხთა მიმართებაში, მაგრამ დობა მოსამართლეების მიმართ საქართველოში მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი უნდა იყოს, იმისათვის რომ მოსამართლეთა დიდი რაოდენობა საზოგადოებას ასე ვთქვათ გამოყვეს და უჯეროს მას, თუნდაც აი რეკომენდაციებს, რასაც წარადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხშირ შემთხვევაში მოყვება ხოლმე შიგნით კონფერენციებზე ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მეტი კომუნიკაცია საჭირო მოსამართლეებსა და საზოგადოებას შორის. ამიტომ ამისთვის ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ეს კომუნიკაცია მოგცემ შესაძლებლობას, რომ უხეშადრო ვთქვათ, აი საბჭოს მანკიერ პრაქტიკას, ადამიანებს, რომლებიც მანკიერ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, ჩამოვაშოროთ ამ ადამიანებს მოსამართლე და ჯანსაღი ნაწილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მე როდესაც კონფერენციებს ვაკვირდები, როდესაც პროცესებს ვაკვირდები, აღმოჩნდა ისე, რომ ლევან მურუსიძე იქნება საბჭოს მდივანი თუ სხვები ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ იმენით, რომელიც რეალურად ასახავს იმ პრობლემს, რაც სასამართლო სისტემაში, ანუ მოსამართლეებს იმენით ესაუბრებიან ისინი, რომლებიც ასახავენ მოსამართლე პრობლემებს და გამოწვევებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება მეტი უნდა გააკეთოს ამისთვის, სამოქალაქო სექტორს მეტი როლი აქვს ამ შემთხვევაში, ვინაიდან მოსამართლეები უნდა გამოყვნენ ჩანსაღ ნაწილს, ჩანსაღ აზრებს და არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული ისევ და ისევ ლევან მურუსიძესა და სხვა ადამიანებზე.
როგორ შეიძლება ამის მოხერხება რაღაცა?
პირველ რიგში ყველაზე მთავარი აი
ერთი საკითხი აი ბოდიში, როცა ვუყურებთ ამ პროცესს გარედან, ხომ? მეც გარედან და დანარჩენის ჩვენი მსმენელიც თუნდაც. როცა ვუყურებთ ამ პროცესს რაღაცნაირად არ ჩანს ეს გზა, შესაძლებელია თუ არა რაღაცა ჯანსაღი პროცესის გამოჯანსაღება ან გამოყოფა ცალკე. რანაირად შეიძლება ეს მოხერხდეს ეს ხომ სისტემა? ან როგორ შეიძლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ან მის წევრებს თქვათ ამ რაღაცამ გვერდი აუაროს? არც უნდა იყოს ასე, ხომ? და როცა საქმე საქმეზე მიდგება, ხომ ისიც არის რომ აი თქვათ იტყვიან რომ სამართლეთა უმრავლესობა ესე იგი ეს არჩევანი იყო მათი, ხომ? აი ეს არის ხოლმე რაღაც ცოტა ჩაკეტილ წრეს გავს.
ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეებს არჩევანი არ აქვთ. ხშირ შემთხვევაში ვინაიდან როდესაც აი მაგალითად ნებისმიერი ადამიანის გომარეობა გავითვალისწინოთ და შევხედოთ ამას ასე. ადამიანს ეწურება 10 წლიანი უფლებამოსილების ვადა. წელს ძალიან პირ მოსამართლეს გასდის ვადა, შარშენაც საკმაოდ მასშტაბური იყო ეს ციფრი, წელს კიდევ უფრო მეტება და რჩება ადამიანი უმუშევარი. არა და აქვს მთელი სისტემა, მთელი ცხოვრება მან მიუძღვნა მოსამართლეთ მუშაობას, განვითარდა როგორც მოსამართლე და არა როგორც ზოგადად იურისტი ან სხვა პროფესიის ადამიანი და მისთვის ეს არის ორგანული, ძალიან რთულია მან დაიწყოს ახალი ცხოვრება 50 წლის ასაკში. ძალიან ძნელია წარმოვიდგინოთ ამ ადამიანის მდგომარეობაც. გარდა ამისა, მეორე მხრივ შევხედოთ ამას, ის სისტემისთვის შესაძლებელი არის ძალიან კარგი კადრი. სისტემა შეიძლება და მე ვფიქრობ, უნდა სჭირდებოდეს გამოცდილი ადამიანები, ვიდრე დამწყები და ახალბედა იურისტები, რომლებიც
ძველი კადრი არ წავიდა ახალი ცხონ ვერ მოვა.
აი, ეს უნდა დაბალანსდეს პროფესიულობა. ზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ჩვენ, არც ძველზე უნდა გავაკეთოთ, მაინც და მაინც აქცენტი, არც მაინც და მაინც ახალზე. ჩვენ გავაკეთოთ აქცენტი პროფესიონალიზმზე თავისთავად და ესე უნდა იყოს თავარი. მაგრამ როდესაც ადამიანი სუნდა რომ ის ამის შემდეგ იყოს თანამდებობაზე დანიშნული, ეს არის ჩვეულებრივი ნორმალური სურვილი. მე ამას ვერაფერს განსაკუთრებულს ვერ ვუწოდებდი ან რამე მანკიერს,
ეს გასაგებია.
და ამ დროს ის დამოკიდებულია მთლიანად საბჭოზე. საბჭო რამდენად გამოიჩენს კეთილნებას და რამდენად იქნება მისი დისკრეციული უფლებამოსილება გამოყენებული ამ შემთხვევაში. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამიტომ ჩვენს პარლამენტს უნდა გაეკეთებინა ბევრი რამ ამ კუთხით. შექმნა ისეთი საკანონმდებლო გარანტიები, რომ მოსამართლეები იუსტიციის საბჭოზე ასე ფართოდ, ასე უკიდეგანოდ არ ყოფილიყვნენ დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებდით უფრო სტაბილურ სასამართლოს. ყველაზე მეტი და სერიოზული გამოწვევა სწორედ ეს არის, რომ კონკრეტულ ადამიანებზე არიან დამოკიდებული მოსამართლეები, არანაირ სისტემაზე არ არიან ისინი დამოკიდებული. ამიტომ ეს უკვე დაახლოებით რეფორმა ეს ახალი ხელისუფლების პირობებში დაიწყო 2012 წლის არჩევნების შემდგომ და მე ვფიქრობ, რომ საჭირო იყო უფრო მეტი ინტენსიური მუშაობა და მოკლე დროში უნდა გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი, რომ საბჭოზე არ ყოფილიყვნენ ადამიანები დამოკიდებული. ჩვენ ამით შექმნით ისეთი სისტემა, რომ მოსამართლეები კიდევ უფრო მეტად გზომეთავს არასტაბილურად და რაც მერე ყველაფერზე აისახება.
რა თქმა უნდა, მსმენელი არის უკვე ხაზე, ჩვენი მოდმივი მსმენელი იქნება ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია დღეს. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327 და თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ, დილო მშვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
ეს არ ვიტყვის თემას და ესეთი შეკითხვა მაქვს. კერძოდ მაინტერესებს თვით რა. აი რა გიგვირთ, აი უყურებ გვერდიდან ამ სიტუაციას, რა ხდება სასამართლოებში, გინდა სამინისტროებში. თითქმის ერთი და იგივე კასტა და ერთი და იგივე ლოჟატრიალეს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი როგორც იტყვიან, მემკვიდრეობით გადაეცემათ ყველაფერი რა პრაქტიკულად. აი კრიმინალთან არსებული და ასოცირებული საზოგადოების ერთი მუჭა ნაწილი, რომელიც პრაქტიკულად ფლობს დიდ ფულს და ამ ფულის უსამართლოდ ფულის და უსამართლოდ დანაშაულის ლობირებისთვის ამზადებს თავის შთამომავლობას იმისთვის, რომ ისინი მოიყვანოს და დატოვოს ის ხელისუფლებაში, რომ ის საქმეები იყო ისე უსამართლობაში ჩარჩენილი და დაკონსერვებული, როგორც არის, იმიტომ რომ ამას როგორც ხედავთ ჩვენ, ვერც ამერიკის მოსამართლეობა ვერ შველის და ვერც ევროპის რანაირ დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ წავიდეთ. ფაქტი სახეზეა, რომ კონფორმისტები ნაციონალების დროინდელი ისე მოხდნენ ხელისუფლებაში იმის მიზეზით, რომ ჩვენ მაშინ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდით, იმიტომ რომ კანონები არ გვაძლევდა ამის საშუალებას და იყო ზეწოლა. იმის გაკეთება ხომ მაინც შეეძლო მოსამართლეს, რომ უარიგე თქვა მოსამართლეობისთვის და თქვა მე ამისანა სასამართლოში და ამისან უსამართლო კანონებში არ მინდა მუშაობა, იმიტომ რომ მე ვარ ვღებ ადამიანის უფლებებს Taravar Mona Morchili, Rogotitrian, Helis Suplebis, Bureaucratista, Rogotitrian, Oligarchismist. I recording that Queen Situatia, Sagina, Taginat, Ekrani Doni Desolishravel. Ani Doni Deco, Sayas Taromadginet, House Domare. Chamo with the Hidashulis Madgilet, the Clintic Mardaus, Hidashulis, Dana Sultan, Miltevashi, Ratman, Achenevis, Chidina. Mikavisi, Natisavis, Lobulevis, quite truly nepotism. Soli, Kmarda, Natisav. A Clinti Daus, Rian Dolima, Rasa, Casagabia, Paracos.
Casagabia, Quani Positia, Didimad Lobazaris, Twist, Calbaton Nazi, Etahmavitora, my Natal Sedat, La Paracop Dais, Roti, they give any triale ben, Mkudrovit, Gada, the Sass of Quates. Ալա ուպլեպա ծերցը դա իմամեջ գուպշի խտեպա դա շեմ դա գուգոմած չիր դեպատ ստորը դիսետի սիստեմա սասամարդլոր ոգորից
Romelis
Mats Helis Blubas Gamba.
Melpicro Promethe, I give a half year to Sinaidan, Sakmont Shira, Sajaro System, Mashi Structure of She, Helis Blubis Flebus, Mohobaholme, Adamenebis, Gadrebis to Lebabida, Zan Arstable Garemos, Knist to the Stable Golshi, Rodesets Ola Damianim, Strulet, Umizazo, Shelba, Gatavs, Tanam de Obida. Melpicro from Asset Vitale Bargox, Macrom, Tavis told him with Robit Katatsema, the two Asset Shom Hobby are so salient to the other. Tu profesionalist tu gavak etet khomi akcentebs.
Ახსენეთ, რომ დაცულად არგრძნობენ თავს და სტაბილურად, დაცულად თქვენი ცოდნა, თქვენი ინფორმაცია რა არის? ვისგან სურთმათ რომ იყვნენ დაცულები? ან რისგან?
დიახ, პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ გასულ წელს, როდესაც იცვლებოდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, ბუნებრივია, სასამართლოს თავმჯდომარე უზენაესი არ არის თავისთავად სასამართლოს სისტემის დირექტორი და ხელმძღვანელი, მაგრამ მას აქვს როლი მნიშვნელოვანი და თავისთავად მასზე ძალიან ბევრი რამ არის ხოლმე დამოკიდებული. დარწმუნებული ვარ სასამართლოს სისტემაში ამას უყურებდნენ მოლოდინით ინტერესით. Да, როგორც დაინიშნა და აირჩა თანამდებობაზე ქალბატონ ნინო გვენეტაძე, პირველივე მესიჯი რაც მან გააგზავნა სასამართლო სისტემაში, ეს იყო ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება. Მე ვფიქრობ, რომ აი ეს უკვე იყო ის შედეგი თუ მესიჯი, არ ვიცი რაც გინდათ ის დავარქვათ, რომ მოსამართლეები შესაძლებელია ასე ვთქვათ, მათ წინამდებ შესაძლებელია დაიწყოს სამართალწარმოებები დისციპლინური პროცესის მიხედვით. Ამიტომ აი ეს რაც უკვე პირველი მესიჯი რაც ქალბატონმა ნინომ გააგზავნა, იყო ძალიან უარყოფითი და ძალიან დიდი შეცდომა, მე ესე ვუწოდებ ამას, ჩემ პირადი აზრი ამ შემთხვევაში, ვინაიდან არ შეიძლებოდა რომ მოსამართლების მიმართ გაეგზავნა ასეთი მესიჯი პირველივე ეტაპზე მით უმეტეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს. Მაშინ როდესაც ქვეყანაში სასამართლოს მიმართობა იყო დაბალი, ყოველთვის იყო საუბრები იმაზე რომ და ვიცით, არაერთი შედეგი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და ანგარიში, რომ მოსამართლეები მივლინებაში დადიოდნენ ერთი რაიონიდან მეორეში და ეს იყო სწორედ ის ღონისძიებები, ჩვენ ორგანიზაციაში გაცნობიერებაც უწოდეთ ამას, რომ მოსამართლე თუ არ მოსწონდათ, მას უშობდნენ სადმე. თავისთავად ახალ თბილისში თუ მუშაობდა, შეიძლება ტყიბულში გაგაგზავნონ, ეს არნიშნავს, რომ ცუდია, მაგრამ ეს შენი ნების საწინააღმდეგოდ ხდება და ეს ხდება იმიტომ, რომ ამით დაგსაჯონ და ეს ფორმა აქვს ამ ყველაფერს, ბუნებრივია ეს უკვე ცუდია, ხო? Ай ეს წარსული როცა აქვს სასამართლო სისტემას და შენ მოიხარ თანამდებობაზე და პირველივე პერიოდში საკანონმდებლო პაკეტში რეფორმის ტალღაში ასე ვთქვათ ინიცირება სახდნენ ასეთი თემები, ეს არის სერიოზული შეცდომა პირიქით. მას უნდა გაეკეთებინა ისეთი გზავნილები მოსამართლეების მიმართ, რომ მათ რაც შეიძლება შექმნან ერთობლივი ძალებით ისეთი საკანონმდებლო გარანტიები, რომ მოსამართლეთა მუშაობის პერიოდში ისინი გრძნობენ დაცულად თავს და თუკი ისინი არ არიან მოსამართლეები და სურთ გახდნენ მოსამართლეები ან გაუვიდეთ ვადა და პენსიაზე არიან, მაშინაც გკნობენ თავს თავისუფლად. Ჩვენ არ გვყავს ბევრი მოსამართლე ქვეყანაში, ეს არ არის ისეთი ციფრი, რომ ვერ შევძლოთ ამის იმართვა. Დაახლოებით 288 არის ახლა და გეგმებია რომ უფრო გაიზარდოს. Შესაძლებელი იყო ამის გაკეთება, ნამდვილად არ არის ისეთი დიდი რაოდენობა, რომ ვერ შევწუდეთ ჩვენ ამ ციფრებს და ვერ ასე ვთქვათ განსაზღვროთ სამომავლო მიზნები, ამიტომ პირველივე მიზანი თავმჯდომარის უნდა ყოფილიყო ეს. Ამას მოყვა ის, რომ ამის შემდეგ წინააღმდეგ წავიდა ძალიან დიდი რაოდენობა მოსამართლე კორპუსის და ბუნებრივიც იყო და აი ამ თემამ გააერთიანა ბევრი ადამიანი. თუნდაც ისინი ყოფილიყვნენ სხვადასხვა აზრზე, ისინი გააერთიანდნენ და თუ ამის აქამდე არსებობდა რაიმე შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად ჯანსაღი ნაწილი მაინც ყოფილიყო საზოგადოებისკენ უფრო მეტად და არა კორპორატიული ინტერესებისკენ და ასე შემდეგ, ხომ ეს გაქრა ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან დიდი და ცუდი გზავნილი, ასე ვთქვათ, სასამართლო სისტემაში.
დასაწყისშიო რამდენჯერმე გაუსვით ხაზი, აუცილებლად გავაგრძელებთ ბუნებრივია საუბარი არ დაგვისრულებია უბრალოდ 11-ის ნახევარი სრულდება ახალი ამბების დროა და შემდეგ გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი ჩვენ სტუმართან ნაზი ჯანეზაშვილთან და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო ახლა ახალი ამბებისთვის ეთერს უთმობთ სოფო ვასაძეს
Пресс парламентში ენერგეტიკის მინისტრს ელოდებიან კახაკალაძე კანონმდებლებს შეხვდება დარგობრივი ეკონომიკისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. მთავარი განსახილველი საკითხებია ქვეყნის გაზმომარაგება და ენერგეტიკის სფეროში არსებული მდგომარეობა. Пентагонის ცნობით გასულკვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლული იქნა ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 13 მებრძოლი, რომელთა შორის სავარაუდოდ ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი არის. ეს ცნობა ჟურნალისტებს 8 მარტს ვაშინგტონში გამართულ პრეს კონფერენციაზე მიაწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრეზიდენტმა პიტერ კუკმა. მანვე დაასუსტა, რომ საჰაერო თავდასხმების სერია 4 მარტს სირიის ქალაქ ალ-შადიდში განახორციელეს. Европис парламентис депутатებმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის მიმართეს პირადი სანქციები დაუწესონ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და 24 სხვა პირს უკრაინელი პილოტის ნადეჟდა სავჩენკოს მიმართ უკანონო მოპყრობისთვის. 8 მარტს საგანგებო წერილს ხელი მოაწერა 57-მა კანონმდებელმა. მათ დაასახელეს რუსეთის მოქალაქეები, ასევე პრორუსული სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომლებსაც ბრალად დასდეს სავჩენკოს გადაცება, რუსეთის ტერიტორიაზე გადაყვანა, უკანონო დაპატიმრება და მის აღმდეგ ბრალდებების ამოყენება. ბრიტანეთის კონტრდაზვერვის უწყების უფროსის გაფრთხილებით გამოდის, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აპირებს ფართომასშტაბიანი თავდასხმები განახორციელოს არამხოლოდ სამხედრო ობიექტებზე, არამედ სურსიერიში მიიტანოს ეგრეთ წოდებულ დასავლურ ცხოვრების წესზე. მარკ როულის თქმით, ისლამური სახელმწიფო ადრე უპირატესად სახელმწიფო სიმბოლოებს, სამხედრო და საპოლიციო ობიექტებს ესხმოდა, თავს ახლა კი აპირებს, რომ უფრო ფართო შეტევები განახორციელოს, როგორიც იყო ნოემბრის თავდასხმები პარიზში. მიჩიგანსა და მისისიპიში ჩატარებული წინასწარ არჩევნებში რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის დონალდ ტრამპმა, დემოკრატებს შორის კი ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს. ექსპერტების შეფასებით მისისიპი დელეგატების დიდი რაოდენობის გამო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შტატი იყო.
Сопо Васадзем гагацнот ахали амбеби лапараკობს радио თავისუფლება გრძელდება радио თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით სულ 2 წუთში ნაზი ჯანეზაშვილთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე და თქვენ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი 2988327 ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ სულ 2 წუთში ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. so find yourself somebody to love.
Labarakovs radio თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი და მაგრძელებთ საუბარს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე, იმაზე თუ როგორ აისახება რა მოუტანა ამ პროცესებმა თავად მოსამართლეებს და კი აღნიშნეთ კიდეც საუბარში რომ მოსამართლეები, ესე ვთქვათ, მთელი ქვეყნის და საქართველოსი არ არის ეს ერთგვაროვანი ერთობა, ბუნებრივია, როგორც ნებისმიერ სხვა პროფესიაში, სხვადასხვა ჯგუფებია, ესე ვთქვათ, რაღაც საკითხები იწვევს კიდევ მოსამართლეთა შორის გარკვეულ ერთობასა თუ დანაწევრებას პირიქით და ერთ-ერთი, რაზეც საუბრობდით ახალ ამბებამდე, ქალბატონმა ნაზიმ რო ახსენა იყო პირველი გზავნილი, როგორც მან აღნიშნა, რამაც მოსამართლეთა ის ნაწილიც გაერთიანა, რომელიც მანამდე შეიძლება სულ არ ყოფილიყო ერთ აზრზე, ეს იყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ინსპექტორის შემოღებაზე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკის დაწყება. დასაწყისში იყო ეს არასწორი თუ თვლით, მაგალითად, თქვენ პირადად, რომ არ არის ეს მართებული და არ არის საჭირო. რა უჭირს და ვინმე იკითხავს ალბათ და მე კითხავთ, რა უჭირს კარგი ინსპექტირებას თქვა.
დიახ, ეს ძამშოვანი თემა თავისთავად რაიმე საგანგაშო ამ პროცედურებში არაფერი არ არის, რომელიც იგეგმება ახლაც. თავისთავად არ გულისხმობს იმას, რომ ინსპექტორი მოსამართლების დევნას დაიწყებს და ასე შემდეგ, ვინაიდან მისი ფუნქციები საკმაოდ შეზღუდულია და საბჭოს ხელში რჩება კლავ ბერკეტები. თავისთავად ეს თუ სიღრმეებში ჩავალთ, არანაირ რაიმე სერიოზულ საფრთხეს არ ქმნის. მაგრამ თავად საკითხის წამოწევა ამ ფორმატში, რომ აიც და მეც დისციპლინური დევნით უნდა დავიწყოთ ჩვენ რეფორმა და მით უმეტეს პირველივე პერიოდში, როდესაც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე შეირჩა, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ცუდი მესიჯი. იმის იქით უკვე ეს იყო, ვთქვათ, საბჭოს ხელში რჩებოდა რაიმე ბერკეტები თუ ინსპექტორი იქნებოდა მთავარი ფიგურა დისციპლინურ სამართალ წარმოებაში, ეს იყო უკვე მეორე ხარისხოვანი. მესიჯი იყო გაგზავნილი ძალიან ცუდი უკვე და ამას შექმნა ეს პრობლემები. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დისციპლინური სამართალ წარმოების რეფორმა განხორციელდეს, საკმაოდ ბევრი პრობლემები ამ მიმართულებით, მაგრამ ალბათ სჯობდა, რომ ეს არ ყოფილიყო პირველივე გზავნილი მოსამართლებისადმი და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ამაზე ეფიქრა. გარდა ამისა, არა მხოლოდ ეს საკითხები მუდმივად ჩდება ხოლმე სხვადასხვა გამოწვევების სასამართლო სისტემაში, მუდმივად თუ საბჭოს სხდომებსაც შევხედავთ, ეს საკმაოდ ესეთი ნათელი სურათს ქმნის თუ რა პრობლემები და გამოწვევებია სასამართლოში. ცოტა გაურკვეველი და ბუნდოვანია ჩემთვის ბევრი რა. თავდაპირველად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე მოგვევლინა სრულიად სხვა ფიგურად, რომელიც არ იზიარებდა არც მოსამართლე წევრების და არამოსამართლეების პოზიციებს, ესე გუნდურად გულისხმობ, შეიძლება გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში იყო ერთიანი აზრი, მაგრამ გუნდურობა ნაკლებად იყო მათ შორის. ასევე იყო არამოსამართლე წევრებთან მიმართებაშიც, ისინი როდესაც პირველად შეარჩია საქართველოს პარლამენტმა, სრულიად სხვა ადამიანები იყვნენ, სრულიად სხვა ფორმატი და დღის რიგი ქონდა მათ. ისინი იყვნენ განსხვავებულ აზრზე და საერთოდ არ იზიარებდნენ ხშირად იმ ადამიანების მოსაზრებებს, რომელიც არის შედგენილი და მაშინ 9 იყო კოტე გუბლაშვილის ხელმძღვანელობით, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეხლა შექმნით შეიქმნა სხვა ვითარება. რატომ მივედით აქამდე? ამათ ამაზე პასუხისგებლობა დაიღოს პარლამენტმა და საკანონმდებლო ორგანო.
და რა არის თქვენი ან თქვენ მოსამართლეთა თქვენი ერთობის, ასე ვთქვათ, შტაბეჭდილება, რა ხდება, როგორ აღიქვამთ, რამგანა პირობა ეს ერთიანობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში?
პირველ რიგში ეს
გარკვეული ერთიანობა იქაც არ არის ხომ?
ყველა გარემო და პირობა შეიქმნა იმისთვის, რომ ისინი გაგვდარიყვნენ ერთიანი. მაგრამ მე მაინც ვერაფერს ვერ დავარქმევ ამას, ვინაიდან როდესაც ხარ ინდივიდი, როდესაც ხარ არჩეული პარლამენტის მიერ თუ ნებისმიერ ინსტიტუტის მიერ, მაგრამ გაქვს გარკვეული ლეგიტიმაცია იმ ორგანოში და გაქვს გარკვეული გამოცდილება, იქ გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებ და ჩემთვის წარმოუდგენელია, რატომ უნდა გახდე რაიმე გუნდური და შეთანხმების ნაწილი ამ შემთხვევაში. ჩემთვის არის ეს სრულიად წარმოუდგენელი, ვერ ახსნა მიჭერს ბუნებრივი ამის, მაგრამ აი ამის გარომ თავი დაგვეცვა, უნდა ყოფილიყო საკანონმდებლო მექანიზმები ისეთი, რომ მათ ხელ ხელში არ ყოფილიყო ასეთი ფართო უფლებამოსილება. მათ ფართო უფლებამოსილებას მე ვფიქრობ ვერ გაუძლეს და გამოიყენეს ისე როგორც ახლა იყენებენ. მაგრამ მაინც ჩემთვის ძნელად წარმოსადგენია, როდესაც ადამიანს გაქვს იურისტად თუ რა ვიცი სხვა თანამდებობაზე მუშაობის 10 წლიანი გამვადა, მოსამართლედ მუშაობის, აკადემიურ წრეებში აქტივობების და მოღვაწეობის, ალბათ პიროვნება ტყალიბდები. ხო, ალბათ ტყალიბდები ადამიანად, რომელსაც უნდა შექმნას შენში დემოკრატიული ღირებულებები, რაღაცა პრინციპები, რომელსაც უნდა უერთგულო. ცოტა მიკურს, რატომ მივიდნენ ადამიანები აქამდე, რომ ისინი არ არიან ღირებულებების ერთგული და ისინი არიან ერთგული რაღაცა ინტერესების, რომლებიც ისინი გაერთიანა. ჩემთვის წარმოუდგენელია, მაშინ რა უნდა ვასწავლოთ ადამიანებს, რა განათლება უნდა მიიღონ, რა გამოცდილება უნდა ჰქონდეთ, რომ მათ ეს გაითავისონ, რომ როდესაც ისინი ასეთ მაღალ უფლებამოსილებას ახორციელებენ, უნდა იყვნენ დამოუკიდებელი ღირსეული. ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია, როცა ისინი ღალატობენ ამ გზას. თუმცა შეიძლება აქამდეც არ გამოირჩეოდნენ გარკვეული ადამიანები ამ ღირებულებებით, მაგრამ მაინც იმედი მქონდა, რომ სამართო ხელისუფლება არის ყველაზე მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი დემოკრატიისთვის, ვინაიდან თუ არ იქნება სასამართლო, ჩვენ არ უნდა ვიოცნებოთ რაიმე დემოკრატიაზე ამ ქვეყანაში და ბუნებრივია ეს არის ჩვეულებრივი ფორმულა, ასე ვთქვათ. მაგრამ როდესაც ამხელა ლეგიტიმაციას გაძლევს პარლამენტი, კანონმდებლობა ასეთ შესაძლებლობას გაძლევს, რომ შენ მიიღო ღირსეული გადაწყვეტილებები და ამას არაკეთებ, წარმოუდგენელია უბრალოდ, მაშინ რა უნდა ვქნათ, უნდა დავსაჯოთ ეს ადამიანები თუ როგორ მოვიქცეთ. ამიტომ კანონმდებლობით უნდა შევბოჭოთ ისინი, რომ ასე უფლებამოსილება ასე ფართოდ არ გამოიყენონ. ეს არის გამოსავალი, სხვა გამოსავალს უბრალოდ ვერ ხედავ.
როგორ შეიძლება ერთი მხრივ კარგია, რომ ერთი მხრივ ანუ ამბობთ, რომ აი ამხელა უფლებამოსილებას და პასუხისგებლობას განიჭებენ და შენ ამას არ იყენებ და მეორე მხრივ გამოსავალს ხედავთ ამ ყველაფრის შეზღუდვაში.
დიახ, საქართველოს
როგორ შეიძლება
განსხვავებული
ქვეყანა სასარგებლო იყოს. ნანსი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, ვისაც გსურთ მონაწილეობა საუბარში, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე გისმენთ.
დიახ, ჩვენთან ცოტა სხვა ვითარება, როცა თუნდაც რაიმე კვლევებს ვაკეთებ და მე ვიგვიწევს უკვე რეკომენდაციების ეტაპზე მუშაობა, ყოველთვის გვიწევს იმის გათვალისწინება, რომ დავაბალანსოთ მას არ ქონდეს ამ ფართო უფლებამოსილება თან კანონმდებლობამ შექმნა ისეთი გარანტიები, რომ ადამიანებმა მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილებები, რომელიც რაღაც ჩარჩოებში მოქცეული. ყოველთვის არის ეს რთული, იმიტომ რომ მუდმივად ვერ გათვლის შენ ყველაფერს. წარმოუდგენელია, აი თუნდაც წავიღოთ მამუკახვლედიანის გათავისუფლება თანამდებობიდან. ეს წინასწარ განჭრედადი არ იყო, რომ საბჭო ამ ჩანაწერს კანონმდებლობაში ესე ფართოდ გამოიყენებდა და ერთჩვენიერ დღეს გათავისუფლებდა თანამდებობიდან. ასევე შეუძლია ასეთივე წარმატებით გათავისუფლოს თანამდებობიდან მოსამართლემან. ანუ ის ყველა შესაძლებლობას კანონმდებლობაში იყენებს მის სასარგებლოდ და ასეთი სივრცეები კანონმდებლობაში ყოველთვის იქნება.
კოალიციის პოზიცია არის, რომ კანონის დარღვევით მოხდა მისი გათავისუფლება. თქვენ ბრძანებთ, რომ არის სივრცე, უბრალოდ გაჩერებული.
დიახ, ისინი დაეყრნენ იმ ნორმას, რომელშიც არის აღნიშნული, რომ იუსტიციის უფლებამოსილების საბჭო თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს თავმჯდომარეებს. რა თქმა უნდა, ეს თავის შინაარსით იყო დისციპლინური სამართალწარმოება, შინაარსით და შედეგითაც ბუნებრივია და ძალიან გავდამას, ასე ვთქვათ, მაგრამ მან ამ გვერდის ავლით გამოიყენა ეს შესაძლებლობა, რომ კანონმდებლობა შარის ერთი მუხლი დამოუკიდებლად, რომელიცშიც აი ეს წერია, არანაირი სხვა რეგულაცია არ არსებობს სხვა და ჩათვალო, რომ ეს მას შეაძლო რომ გაეკეთებინა. უბრალოდ აი ესეთი სივრცეები მართლა წეგნაც აღნიშნე ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ შესაძლებლობას მით უმეტეს იქ არიან მოსამართლეები და არიან იურისტები, 15 იურისტი არ არის პატარა რესურსი, მე ვფიქრობ შეუძლიათ რომ ის კანონმდებლობა რომელიც იქნება გამოიყენონ სრულისამებრ, მაგრამ ჩვენ მაინც შეგვეძლო ხელისუფლება შეძლო რომ მაქსიმალურად გაეკეთებინა ისეთი ცვლილებები, განეხორციელებინა ესეთი რეფორმა, რომ ასეთი სივრცეები ყოფილიყო ნაკლები.
ან ასე იოლად არ იყოს გამოსახული.
ან ასე იოლი არ ყოფილიყო მათი, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება, ხო, გათავისუფლება და ასე შემდეგ.
ერთი შეკითხვა მაქვს, როცა პროცესზე კიდევ ამბობ, იმიტომ, ასე ვთქვათ, რატომ არის საინტერესო თქვენგან მოსმენა. გარედან დაკვირვებით, როცა ვთქვათ, რაღაცა კონფლიქტი წარმოჩინდება მედიის საშუალებით, ვთქვათ, სასამართლო სისტემაში, რაღაცნაირად იყოფა ხოლმე საზოგადოება, იქ რაღაც პიროვნული გულშემატკივრობა მედის ლამის და ვინ უფრო კარგად ჩანს, იქ ძნელია ძალიან კომპეტენტურად და ასე ვთქვათ კანონის ცოდნით განსაჯო და განსაზღვრო თუ რა ხდება. რა დაშავდა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თავმჯდომარის გათავისუფლებით და მის შეცვლით, მოდით ასე ვიტყვი. საზოგადოებას რომ აუხსნათ თქვენი პოზიცია რა არის.
ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვსაუბრობდით მოსამართლეთა უფლებებზე, ხო? მოსამართლებმა რომ თავი იხსნონ დაცულად.
იქნებ უკეთესი, ანუ ფიქროს, ამიტომ ცოტა რთულად ახსაქმელია.
არ არის უკეთესი და რატომ? ეს კიდევ ერთხელ არის მესიჯი მოსამართლეების მიმართ, რომ ისინი უნდა იყვნენ ჩუმად, ნამდვილად ესია. ეს არის არ ვიცი, ეს შედეგებს ჩვენ ნახავთ მომავალში. ეს გააგზავნა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეტყობინება მოსამართლეებში, რომ თუ თქვენ გექნებათ განსხვავებული მოსაზრება, ჩვენს გექნება განსხვავებული დამოკიდებულება. თუმცა აქვე მითხრა ერთი რამ აღვნიშნო, რომ მამკახვლედიანი არ არის პირველი მაგალითი ჩვენს ორგანიზაციაში, გითხარით, რომ დაახლოებით არის 48 მოქმედი და უკვე ყოფილი მოსამართლე რამდენიმე და 2013 წლიდან ეს ადამიანები საუბრობენ პრობლემებზე. შესაძლებელია ეს არ იყო ისეთი ხილვადი, ვინაიდან არ იყო გარკვეულწილად სკანდალურიც და რაიმე დოკუმენტაციის წარმოდგენის რეჟიმი არ ყოფილა და არაგურჩევია ეს გზა ნამდვილად, არ ყოფილა ეს მოსამართლების ინტერესი. ვცდილობდით რომ უფრო ასე ვთქვათ სამუშაო ფორმატში და ეტაპობრივად გაგვეკეთებინა განცხადებები და საბჭოსთან თანამშრომლობით ყოფილიყო ეს, იმიტომ რომ მოსამართლეები, ჩვენი წევრები ვცდილობდნენ რომ გამოენახათ დრო, დასწრებოდნენ ახლაცასია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომებს და იქ მიიღოთ მონაწილეობა. ხშირად მას ეს შესაძლებლობა არ ჰქონდათ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას ესწრებოდნენ და აკურდებოდნენ. თუნდაც ის, რომ ახლა შიდა ტრანსლაცია მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომების, ეს არის ჩვენი ორგანიზაციის ძალიან დიდი წვლილი, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენი მოსამართლეები ამას მოითხოვდნენ და არაერთი განცხადება წარადგინეს.
ეს დასწრება არ არის.
დიახანო, მოსამართლეთა სასამართლო სისტემაში არსებობს ინტრანეტი, შიდა ქსელი, რომლის მეშვეობითაც ეს გადაიცემა. თუმცა ჩვენ ახლა გვაქვს რეკომენდაცია, რომ ვიდეო ტრანსლაცია ხდომების იყოს საჯარო და ვებგვერდიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს შეეძლოს მისი ნახვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს მათთვის იქნება ძალიან კარგი რამ საბჭოსთვის პირველ რიგში, ვინაიდან როდესაც საზოგადოება მას უყურებს, აკვირდება და აქვს თამისი განცდა, იქნება უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გაჩნდეს შიგნით. ამიტომ უბრალოდ ამის ხასკას მომიდოდა, რომ მამკახვლედიანი შემთხვევა არ იყო პირველი, ვინაიდან ჩვენი მოსამართლეები ბევრი ადამიანი ვინც იყვნენ აქტიურები თანამდებობებზე არ დანიშნეს. ასეთი შემთხვევები გვაქვს, როდესაც მათ ამოეწურათ უფლებამოსილების ვადა უთხრეს ნახვამდის და არაერთხელ მიიღებს კონკურსში მონაწილეობა და კიდევ უთხრეს უარი. რა თქმა უნდა, უმიზეზოდ და საბჭოს არ გაჩენია არანაირი კითხვა ან გაცდა იმისა, რომ რატომ ატოვებინებენ სისტემას გამოცდილ ადამიანებს. მე არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს თითქოს მიკერძოებული ვიყო, ასე არ არის ნამდვილად. მე უბრალოდ გვარებითაც ვსაუბრობ, ამის უფლება არ მაქვს, მაგრამ მარზიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად გამოირჩევიან დადებითი, პოზიტიური გამოცდილებით, ძალიან კარგი იმიჯით და მე ვფიქრობ, რომ ასეთ ადამიანებზე საბჭო უნდა მსჯელობდეს როგორც მინიმუმ.
რაში გამოიხატებოდა? კი, მესმის რომ ვერ დაასახელებთ გვარს, მაგრამ მაგალითად აი აქტიურობა რაში გამოიხატება?
აქტიურობა გამოიხატებოდა თუნდა იმ სიმაში, რომ ესწრებოდნენ მის ხდომებს, კრიტიკულად გამოდიოდნენ მას წინააღმდეგ და არაერთ განცხადებას აკეთებდნენ. და ამ ადამიანების წარსულს თუ გადავხედავთ, კიდევ მის თანამდებობებს არ ინიშნებიან, ძალიან ბევრი მივლინებები ჰქონდათ, შეიძლება ესე ვთქვათ.
თქვენ რომ გაცემბირებას უწახთ.
კი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანისგან, ჩვენი წევრებისგან ვიცი, რომ აი წლების განმავლობაში, როდესაც ის ვთქვათ, მიავლინეს სხვა სასამართლოში, საბჭოში დადიოდა, სხვავდა პასუხს, თუ რატომ მიავლინე ის, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, პასუხს ვერ ღებულობდა და დღემდე ამის პასუხი არ არსებობს. ესეთი გამოცდილებით არიან იქ ადამიანები, საკმაოდ სტრესულ რეჟიმში მუშაობდნენ, აღარაფერს ვამბობ დატვირთულობაზე, მაგრამ საბჭო ის შემადგენლობა და მოსამართლებს ალბათ ჰქონდათ მოლოდინი, ბუნებრივია რომ როდესაც შეიცვლებოდა რეფორმა ჩატარდებოდა, ისინი უფრო სტაბილურად ისნობდნენ თავს და სამართლიან გარემოში იქნებოდა. სტაბილურობა არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, თავისთავად ისეთი მდგომარეობა, რომ განურჩევლად დადებითი გამოცდილებისა თუ არ ყოფითი თუ ასე შემდეგ ყოველს თანაბრად მივანიჭოთ. არა, მე ვამბობ იმას, რომ პროფესიონალები თუ არიან ადამიანები, საბჭო ხომ უნდა მეყვებოდეს მათ სამართლიანად. აი ეს ამ მთავარი საკითხი, თუმცა ეს საბჭო არ გაითვალისწინა და რეფორმა მათ ვერ უშველა. ნამდვილად შვება, რეფორმა ვერ მოიტანა იმ მოსამართლეებისთვის, რომელიც ისედაც დაშჯილები იყვნენ მივლინებებით სხვადასხვა რაიონებში და ეს იყო წლების განმავლობაში.
რა აზრის არიან მოსამართლეები, ჯგუფი ყოველ შემთხვევაში, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, ან მათი ნაწილი შეიძლება ამ ჯგუფში, ელექტრონული განაწილების სისტემის იდეის მიმართ?
ჩვენს ორგანიზაციას ამაზე გამოცემული აქვს პატარა კვლევაც, პოლიტიკის დოკუმენტი უბრალოდ, რომელშიც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, რომ აუცილებელია რომ იყოს ესეთი სისტემა, რომ სამართლიანად იყოს საქმეები გადანაწილებული. ბუნებრივია ძალიან ბევრი ეჭვებიც იყო, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ხარვეზებიც იყო პრაქტიკაში, როდესაც მოსამართლისგან საქმის გატანას ცდილობდნენ, ასეთ შემთხვევებიც იყო, ან შემთხვევით რომ დაეწერებოდა და ცდილობდნენ რომ ეს საქმე უკვე წაიღო ისევ, ასეთ შემთხვევები იყო ბევრი, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ თან მოსამართლესთვის ეს არის მთავარი რომ მას არ უნდა ეწერებოდეს ერთი იგივე ტიპის საქმეები, არ მომბობ სფეროს მე უბრალოდ ერთი იგივე შეიძლება მხარეებიც კი იყოს და მისი იმიჯიც დგება საფრთხის ქვეშ, მისი მიკერძოებულება საზოგადოებას უჩნდება ეჭვი. ნამდვილად არ უნდა უნდოდეს ხო ესეთ მოსამართლეს ეს. ამიტომ ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა სწორედ ეს რეკომენდაცია რომ უნდა იყოს ესეთი პრინციპი რომ არანაირი ეჭვი საზოგადოებას არ ქონდეს და პირველ რიგში ეს თავად მოსამართლებისთვის არის მნიშვნელოვანი რომ თვითონ არ ქონდეთ რაიმე ეჭვი რომ მათ შორის საქმეების გადანაწილება ხდება გარკვეული ინტერესებით.
სმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნაზი ჯანეზაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობთ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე, იმაზე თუ რაზე გავლენას ახდენს ეს თავად მოსამართლეებზე, ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ჯგუფზე მოსამართლეებისა, როგორი არის კონტექსტი ამ პროცესების. ერთგვარად ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად შიგნიდანაც შევხედოთ ამ ამბებს და რა თქმა უნდა რაღაცა ესეც მასშტაბურ და რევოლუციურს არ ვიცი ვინმე თვალოდება, მაგრამ თქვენ ახსენეთ ერთი თქვათ პარლამენტს ბევრი რამ უნდა გაეკეთებინა საკანონმდებლო დონეზე პროცესების ასე თქვათ იმისთვის რომ პროცესები ჯანსაღი ყოფილიყო, რომ სტაბილურობა ეგრძნოთ მეტი მოსამართლეებს და ასე შემდეგ. რა არის დღეს აი ამ ვითარებაში, ამ მოცემულობაში რაც არის იმ ყველაფრის გათვალისწინებით გნებავთ ინტერესებისა, რომლების რაზე ეჭვიც ბევრს აქვს და რაზეც ბევრს საუბრობენ, არის მოსაზრება რომ სწორედ ინტერესები მართავს მთელ სამ პროცესებს, ისე გადანაწილდა ყველაფერი და საინტერესოა მაინც რაღაც გამოსავალი ამ ვითარებაში რაც არის დღეს და ამ მოცემულობით თუ ხედავთ თქვენ. რა რჩება პოლიტიკური ნება, ერთი ვთქვათ პარლამენტის როლი ახსენეთ, აი რა კიდე.
პირველ რიგში რომ განვაახლოთ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ეხლა მიმდინარეობს პარლამენტში მესამე ტალღის პაკეტის განხილვა. გასულყირეს უნდა ყოფილიყო ირდული კომიტეტის ხომ ამ
დაკავშირებით მეორე შეიძლება
გადაიდო. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება რომ ეს ძარ აღნიშნოთ. რჩება ესეთი შთაბეჭდილება რომ ეს კანონ პროექტი არის მოძველებული. ვინაიდან ის დიდი ხანის წინ მომზადდა და იმის შემდეგ სრულიად სხვა რეალობა გვაქვს ჩვენ სასამართლო სისტემაში, სრულიად სხვა გამოწვევები და პრობლემები წარმოიქმნა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შედეგებს დიდს ვერ მოიტანს. მოსამართლე დანიშნოს შერჩევასთან დაკავშირებით ცნობები შედის და კარგია და იმედი მაქვს, რომ რაღაც გავლენას მაინც იქონიებს, მაგრამ საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ აი ეს ფრაგმენტული დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან აყენებს ზიანს. ვერ გავიგე მე პირადად პირველი, მეორე ტალღა და მესამე ტალღა საერთოდ რატო დაერქვა. პირველად როცა ჩავატარეთ რეფორმა არ ვიცოდით რომ ის პრობლემები იყო თუ აი რატო დანაწილდა ასე ცოტა ჩემთვის მონდოვანია. შეჯობდა რომ ქონოდა უფრო სისტემური მიდგომა, რომ გვეფიქრა იმაზე, რომ როგორი სასამართლო სისტემა გვინდა, როგორი საბჭო გვჭირდება ჩვენ. აი, არავინ არ იცის საბჭო როგორი გვჭირდება. გასაგებია რომ შევიყვანეთ არამოსამართლე წევრები, მაგრამ თუ ისევ მას პარლამენტმა აირჩია ისევ ის წევრები და შეიძლება მათ გარკვეულებ მაგქონდეთ ისო პარლამენტთან, მაშინ რა იცვლება ამით? ცოტა ბუნდოვანი. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გქონდეს ხედვა ხელისუფლების,
ხო, ხელისუფლების
სასამართლო სისტემას. ეს არ შეიძლება განცალკევებულად ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მუშაობდეს, ხო? საზოგადოებას როგორი სისტემა გვიდა, საბჭომ დაგვანახა რეალურად სადამდე შეიძლება მივიდეს მათ ისეთ მდგომარეობაში, როცა არაკეთილ სინდისიერად იყენებენ უფლო მოსილებას.
უკაცრავად.
როგორ შეიძლება შეიძლება მივიდეს სისტემა. აი ეს ვითარება საკმაოდ ძიმია, მე ვფიქრობ, ამიტომ გამოცდილება უკვე გვაქვს და ახლა მაიც ვფიქრობ იმაზე, რომ შევცალოთ ვითარება და ვფიქროთ იმაზე, როგორი სისტემა გვჭირდება.
შესაძლებელია თუ არა ხმის ოპერატორს. ხო, შესაძლებელი ამ სმენელს შევახსენე, მოდით, რადგან ეს პაუზა გვაქვს ბუნებრივად ასე მოხდა. ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, სულ ცოტა დრო გასჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და შეგიძლია დარეკვა ჯერ კიდევ 2988-327-ზე. 2988-327 არის ჩვენი ნომერი, დავლაპარაკოთ სასამართლო სისტემაში მდინარე პროცესებზე. წინა საარჩევნო წელიწადია. ქალბატონ ნაზი, თქვენი ხედვით ეს კარგი კონტექსტია, ვთქვათ, სასარგებლო პროცესის გაჯანსაღებისთვის თუ პირიქით?
მე ვფიქრობ, რომ არა.
მეტი სპეკულე, ხო.
როგორც შევხედეთ, შეჩერდა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, რეფორმების სასამართლო სისტემაში ის, რაც ახლა მიმდინარეობს.
თუ შეიძლება ხმის ოპერატორს ვთქო, ორი წუთით თუ არის საშუალება მუსიკალური პაუზის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დიდი ეთერი. მე ხშირად მომდის ხოლმე ასეთი რამ ეთერში და მესმის ძალიან კარგად ჩვენი რესპონდენტის სულ მცირე ხნით წვეთ საუბარს და 2 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. What doing when the fuck? What doing when the fuck? What doing when the fat boy slipping? What do we win up? What do we win up? Fat boy slipping. What do we win up? What do we win up? What do we win up? Fat boy slipping. What do we win up? What do we win up? What do we win up? Fat boy slipping. ცირე პაუზა ქონდა საუბარში. დილის ეთერი გრძელდება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. დღეს ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი, და ვლაპარაკობთ სასამართლო სისტემაში მდინარე პროცესებზე. უფრო მოსამართლეების თვალით თუ შეიძლება ითქვას და პოზიციით თუ შეიძლება ასე მსჯელობა. ცირე პაუზა ქონდა, მე ყველაზე კარგად მესმის ჩემი დღევანდელი რესპონდენტის, ხდება ასეთი რამ, რაღაც სპაზმი არის ხოლმე, პერიოდის ისეთია გაზაფხული. სმენელი არის ხაზზე, როგორც ხმის ოპერატორი მანიშნებს და მოუსმინოთ მას. დილამშვიდობით ეთერში ხართ.
რომელ მსაჯულს კითხოს სამართალია, ვის შევჩვილო? რუსთაველი მკვდარია, თქვა პოეტმა და გარდაიცვალა.
თუ შეიძლება, არ ვიცი როგორ უნდა მოვახერხო, რომ ასეთი არ ვიცი. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს კი შემიძლია ვთქვა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, მაგრამ იქნებ ეთერი უფრო ეფექტიანად გამოვიყენოთ ერთმანეთის დროც. და ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ წინა საარჩევნო კონტექსტი რა უწყობს ხელს ვთქვათ ვითარების და პროცესის ჯანსაღი მიმართულებით უფრო წაყვანას თუ ხელს უშლის, და როგორც მივხვდი, ფიქრობთ რომ არ არის ეს თვლად კეთილსაიმედო გარემო?
მე ვფიქრობ რომ ხელს არ უწყობს, ვინაიდან როდესაც ხელისუფლება იცვლება ხოლმე და ახალი არჩეულია და გარკვეული ინიციატივები აქვთ ხოლმე, მაგ შემთხვევაში უფრო მეტად არის ხოლმე მონდომება და სურვილი რომ რაღაცა გაკეთდეს. ამ შემთხვევაში თუ შევხედავთ რეალურ ვითარებას, წეგანაც საუბრობდი რომ მესამე ტალღის რეფორმის ასე ვთქვათ საკანონმდებლო პაკეტი არის ერთგვარად მოძველებული უკვე, ვინაიდან ის დიდი ხანია უკვე მომზადებულია. საყო დიდი ხნის განმავლობაში ისიდრო თაროზე, ასე ვთქვათ, გააჩერა ხელისუფლებამ სასამართლო რეფორმები ამით, მე ასე ვფიქრობ. ამიტომ პირიქით, როგორც ჩანს, ნაკლებად უნდა ველოდოთ ძირეულ ცვლილებებს სასამართლო სისტემაში.
და მინდა სრულდება თითქმის ჩვენი გადაცემა, უკვე 2-3 წუთი დაგვრჩა. მაინტერესებს, აი როცა რაღაც თქვათ რეფორმა ტარდება, გარკვეული ტიპის ერთობა არის ხოლმე წარმართველი, რაღაცა ძალა უნდა იყოს, რაც რეფორმას ასე ვთქვათ წინ წაიყვანს სწორი მიმართულებით. თქვენი აზრით, ვისი ერთობა არის მნიშვნელოვანი? მოსამართლეების როგორც ასეთი ერთობა, მოსამართლეებისა და თქვათ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის, მოსამართლეებისა და იუსტიციის საბჭოსი, მოსამართლეების და თქვათ პარლამენტის, თუ ყველას ერთად, თუ აი რასში ხედავთ ასე ვთქვათ ამ ძალას, აი რისი ერთობა შეიძლება ეს იყოს?
დიახ, პირველ რიგში მაინც ვფიქრობ რომ არსებულ პრობლემების შესახებ ყველაზე მეტად გრძნობენ მოსამართლე
ნახევარწუთიბო.
ამიტომ ფიქრობ, რომ თავარი არის არაერთობ, არამედ კომუნიკაცია მხარეებს შორის. ანუ ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლის გარეშე, ვის რა კივილი აქვს, რა აწუხებს, რა პრობლემებს ხედავენ, მე ფიქრობ, ამის გარეშე შეუძლებელია რაიმე ცვლილება. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მოსამართლეებთან და საკანონმდებლო ორგანოსთან არის კომუნიკაცია აუცილებელი, ამის მერე შეიძლება რაღაცებზე ვიფიქროთ.
ნაზი ჯანეზაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრების სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხალბატო ნაზის უნდა ვუსურვოთ. არ ვიცი შეიძლება კიდევ ვიყოთ წასვლამდე ჩვენი რესპონდენტი, მაგრამ მე გისურვებთ წარმატებას მომავალ ეტაპზე თქვენი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის და სულ მალე შეიცვლება მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ხალბატო ნაზი კი სასწავლებლად მიემგზავრება შეერთებულ შტატებში. წარმატებები თქვენ, წარმატებები სასამართლოს რეფორმას, ასე დავასრულოთ გადაცემა და მსმენელს შევახსენე ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდი. დილის ეთერი კი გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.